Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο 19ο επεισόδιο του Unpacked. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Πολυτεχνείο. Παρόλο που το Πολυτεχνείο δεν είναι κάποιος όρος, φράση ή έννοια ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος που θα μπορούσαμε να κάνουμε Unpacked και να συζητήσουμε, νιώθουμε την υποχρέωση να πούμε δύο πράγματα για την επέτειο της 17 Νοέμβρη. Εφόσον κιόλας μιλάμε μέσω ενός podcast το οποίο ας πούμε θεωρούμε ότι είναι η μετεξέλιξη του ραδιοφώνου και το ραδιόφωνο υπήρξε καταλυτικό για το Πολυτεχνείο, νιώθουμε ότι θέλουμε ας πούμε να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη επέτειο. Μετά από αυτή την πολύ, πώς να τη χαρακτηρίσω, πολύ ατσούμπαλη είσοδο. Καλησπέρα Αντώνη.
Γεια σου Σωτήρη.
Τι κάνεις?
Καλά. Τώρα στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε μια ευχάριστη αφορμή. Τώρα έχουμε μια κάπως πιο δυσάρεστη, να δούμε την αρχική αφορμή.
Ναι. Η οποία κατέληξε να είναι καθοριστική για την πορεία της δημοκρατίας της χώρας.
Πολύ, πολύ, πολύ καθοριστική. Νομίζω το είχαμε συζητήσει και στο πρώτο podcast που κάνουμε για τη δημοκρατία, που ήταν με αφορμή, αν θυμάσαι, τη μέρα της αποκατάστασης της δημοκρατίας.
Ναι.
Ιούλιο, νομίζω.
Και έχουμε πει ότι τη δημοκρατία τη γιορτάζουμε την 17 Νοέμβρη.
Ναι, ναι. Ότι για μεγάλο μέρος της κοινωνίας η ημερομηνία που γιορτάζουμε έτσι, τη δημοκρατία και την αποκατάστασή της ήταν η εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Ένα αρχέτυπο, ας πούμε, φοιτητικής κινητοποίησης, φοιτητικής εξέγερσης, αν θες να το πούμε έτσι.
Ανάμεσα στα διάφορα που γίνανε εκείνα τα χρόνια, βέβαια.
Ναι. Αλλά ναι, το μεγάλο πράγμα είναι το Πολυτεχνείο. Δηλαδή αυτό είναι...
Όχι, θέλω να πω και τα διάφορα που συνέβαλαν στην Ευρώπη,
ναι,
με τα φοιτητικά κινήματα.
Στην Ελλάδα πάντως όταν λέμε φοιτητική κινητοποίηση ή εξέγερση, νεανική, όλα κάπως έχουν, ξεκινάνε, καταλήγουν ή εμπνέονται με έναν τρόπο από το Πολυτεχνείο, αυτό το μεγάλο γεγονός που εμπνέει τις νέες γενιές, που παίζει κομβικό ρόλο στην πτώση της στρατιωτικής χούντας στην Ελλάδα, χωρίς να είναι το γεγονός που ρίχνει τη χούντα.
Όχι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Χούντα έπεσε ένα χρόνο μετά, έτσι.
Σχεδόν έπεσε, τι είπαμε, Ιούλιο. Είμαστε δηλαδή 8 μήνες μετά.
8 μήνες, ναι, το επόμενο χρονολογιακό έτος.
Να τα πιάσουμε από την αρχή.
Να τα πιάσουμε από την αρχή. Θα πούμε πράγματα που ενδεχομένως ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει.
Κοίτα, νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία να συζητάμε για τέτοια γεγονότα σε μια εποχή ιστορικού αναθεωρητισμού.
Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι είναι disclaimer αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να τα ξέρετε, ακούστε τα παρόλα.
Σίγουρα δεν θα πούμε κάτι που δεν έχει ακούσει,
ναι,
ξανά,
ναι,
κανείς. Αλλά ναι, σε μια εποχή πάντως που πολλοί προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία και αυτό είναι το νόημα του σημερινού επεισοδίου. Και να την ξαναγράψουν με έναν τρόπο που είναι αποπολιτικοποιεί πολλές φορές, μειώνει γεγονότα. Δηλαδή, για μένα...
Ακόμα και την αλλάζει έτσι άρδιν.
Την αλλάζει άρδιν, ναι. Για μένα ήταν φοβερή στιγμή όταν είχε περιγραφεί, ας πούμε, η δολοφονία Λαμπράκη ως τροχαίο ατύχημα, άρθρο, ότι ήταν, δεν θυμάμαι.
Κάποιος δεν έχει διαβάσει το Ζήτα του Βασίλη Βασιλικού.
Ναι, δηλαδή είναι φοβερό να υπάρχει, θα ήθελα να αποφύγουμε, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, να μην πιστέψει ποτέ τέτοιες αφηγήσεις για την ιστορία της χώρας και για πολύ έτσι σκοτεινές σελίδες της ιστορίας της χώρας. Και έχει μεγάλη σημασία να διατηρούμε την ιστορική μνήμη, να συζητάμε τα γεγονότα ως έχουν, όπως έγιναν.
Και καλή ώρα να το κάνουμε από ό,τι βήμα μας δίνεται.
Ναι,
σε αυτό έχουμε,
ναι,
μέσω αυτού θα μιλήσουμε.
Ναι, γενικά η ιστορική μνήμη, η δημόσια ιστορία, η διατήρηση των γεγονότων έχει κομβική πολιτική σημασία νομίζω στην εποχή μας. Εποχή που είναι, είπαμε, ένα θεωρητισμός social media στο οποίο μπορεί να διαχυθεί ένα post που λέει
fake news.
Ναι, η αλήθεια, ναι, δεν είναι αυτή, είναι κάτι άλλο και το βλέπεις γίνεται, διαχέεται παντού.
Ναι. Και έχουμε πει ότι η αντιμετώπιση των fake news είναι πολύ πιο αργή από τη διάδοσή τους. Οπότε θα προσπαθήσουμε και εμείς να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας.
Άρα πάμε από τα βασικά. Δικτατορία. Για πες.
Χάλια, τι να πω. 21η Απριλίου του 67, μία όχι και τόσο ωραία πρωία. Δεν ξέρω τι καιρό έκανε, αλλά δεν είναι αυτό που θα συζητήσουμε. Οι συνταγματάρχες καταλαμβάνουν την Αθήνα, βγάζουν τα τάγκ στους δρόμους και από εκεί και έπειτα για τα επόμενα 7 χρόνια, την γνωστή επταετία, έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες είναι συνεργαζόμενες με τους συνταγματάρχες. Έχουμε και τους ίδιους συνταγματάρχες στην κυβέρνηση. Μια πολύ σκοτεινή περίοδος για τη χώρα.
Ναι, είναι αυτό που συνήθως ο κόσμος έχει στο νου του όταν λέμε για τη δικτατορία στο ελληνικό πλαίσιο. Δεν είναι προφανώς η μόνη, έτσι. Είναι απλά η τελευταία. Ελπίζουμε να είναι γενικώς η τελευταία τέτοιου τύπου δικτατορία στην Ελλάδα σίγουρα.
Και στον κόσμο θα θέλαμε να
είναι. Μακάρι και στον κόσμο.
Αν και δεν είναι η τελευταία σίγουρα.
Σίγουρα δεν είναι η τελευταία στον κόσμο.
Σωστά.
Άλλη πολύ γνωστή έτσι δικτατορία στην Ελλάδα ήταν η περίπτωση του Μεταξά, που και αυτή.
Η οποία έχει σημαντικές διαφορές, βέβαια.
Έχει σημαντικές διαφορές, αλλά είναι καλό επίσης στο πλαίσιο της ιστορικής μνήμης που είπαμε να θυμίζουμε.
Ότι ο Μεταξάς ήταν δικτάτορας.
Ήταν ένας δικτάτορας. Γιατί πολλές φορές, δηλαδή, έχω πάει επίσκεψη σε ένα από τα. Νομίζω στο Χειρό Ρούπελ και αντιλαμβάνομαι τη σημασία της εθνικής γραμμής, αλλά απλά το να λες ο πρωθυπουργός Μεταξάς, κατά τη γνώμη μου, είναι κάπως προβληματικό, είναι μια στρέβλωση. Άρα, έχουμε μια στρατιωτική δικτατορία που επιβάλλεται στην Ελλάδα την 21η Απριλίου, διαρκεί για 7 χρόνια. Υπήρχε η συζήτηση εκείνη την περίοδο γενικώς για το αν θα γίνει ή όχι χούντα. Είναι γνωστό ότι πολλοί έλεγαν ότι δεν μπορεί αυτό να συμβεί στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Υπήρχαν σενάρια ότι θα γίνει από.
Από τους. Πώς λέγονται οι ανώτεροι του στρατηγού.
Ναι. Στρατηγούς, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ανώτερους αξιωματούχους του στρατού ή ότι θα γινόταν από συνεργάτες του βασιλιά. Εν τέλει γίνεται από αυτή την ομάδα συνταγματαρχών που γνωρίζουμε όλοι. Κρατάει 7 χρόνια. Είναι μια περίοδος στην οποία και άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου με χαρακτηριστική την Πορτογαλία βρίσκονται σε στρατιωτική χούντα. Πορτογαλία βέβαια για πολλά περισσότερα χρόνια. Και η διαφορά είναι ότι ανατρέπεται πάλι από κινητοποίηση προοδευτικών δυνάμεων του στρατού στην Πορτογαλία. Στην περίπτωση της Ελλάδας,
η οποία
είναι η επανάσταση των
Γαριφάλων.
Στην Ελλάδα έχουμε δύο γεγονότα. Έχουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου που θεωρείται, ας πούμε, όχι θεωρείται, είναι η κορυφαία πράξη κοινωνικής αντίστασης, μαζικής αντίστασης απέναντι στη δικτατορία. Και μετά έχουμε τα γεγονότα της Κύπρου που είναι η τελευταία, ας πούμε, το τελευταίο χτύπημα στην Χούντα.
Η τελευταία πράξη του.
Η τελευταία πράξη του δράματος, ναι. Και έχουμε την παράδοση στην ουσία της εξουσίας τον Ιούλιο του 1974 στην πολιτική, στους πολιτικούς. Αυτό είναι πολύ αδρά το περίγραμμα. Θες να μπούμε στα φοιτητικά?
Θέλω να μπούμε στα φοιτητικά. Θέλω να κάνουμε ένα focus λίγο στο ραδιοφωνικό σταθμό.
Να ξεκινήσουμε με το πώς φτάσαμε στο ραδιοφωνικό σταθμό.
Ναι, το λέω για να το έχεις υπόψη σου. Πάμε
στα φοιτητικά. Όλοι ξέρουμε το 17 Νοέμβριο και η Πολυτεχνείο και τα λοιπά. Είναι κάτι που ξεκινάει σχεδόν νομίζω από τις 14 του Νοέμβρη. Έχουμε μια αποχή μαθημάτων και σιγά σιγά οδηγούμαστε στην κατάληψη της σχολής. Η πραγματικότητα είναι ότι πολλές φορές λίγο αγνοείται το γεγονός ότι έχει προηγηθεί τον Φλεβάρι, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά, το Φλεβάρι.
Η κατάληψη της νομικής Αθηνών είναι η πρώτη έτσι.
Με συγχωρείς, εδώ διαβάζω ότι υπήρξε και μία ακόμα συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο στις 14 Φλεβάρι.
Okay.
Στην οποία υπήρξε καταστολή. Και μετά πάμε στην νομική που λες εσύ.
Είναι η νομική, γνωστή κατάληψη της νομικής. Και μετά ακολουθεί η κινητοποίηση του Πολυτεχνείου στο ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου, στην Πατησίων, εκεί που θα αρχίσει από αύριο, οπότε είναι το τριήμερο.
Από αύριο, ναι, από
15
αύριο.
Του μήνα οι εκδηλώσεις τιμής για την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
See you there, by the way.
Προφανώς. Και έχουμε όλη την κλιμάκωση σιγά-σιγά, με πλήθος κόσμου που συγκεντρώνεται έξω από τις πύλες του Πολυτεχνείου. Πολύ μεγάλη όντως σημασία έχει το ραδιόφωνο των φοιτητών. Γνωρίζουμε έτσι, έχουμε αυτά τα μικρά αποσπάσματα με το εδώ πολυτεχνείο, τη σημασία του να διαδίδεται το μήνυμα, το προσκλητήριο στο λαό της Αθήνας να στηρίξει
το πολύ συγκινητικό προσκλητήριο,
ναι, να στηρίξει τους φοιτητές.
Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων.
Λοιπόν, για το ραδιόφωνο, ναι, να πούμε ότι ήταν ένα αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα των φοιτητών. Θέλω να τονίσουμε, ρε παιδί μου, το πόσο σημαντικό ήταν το να καταφέρουν οι φοιτητές να έχουν επικοινωνία με το, κυρίως με τους Αθηναίους. Νομίζω μόνο με τους Αθηναίους, δεν έφτανε το
σημαντικό. Ναι.
Το πόσο σημαντικό είναι τα αιτήματα τα οποία ενδεχομένως οι περισσότεροι δημοκράτες πολίτες των Αθηνών τότε συμμερίζονταν να γίνουν vocal και να... Εν τω μεταξύ έχεις δίκιο, χρησιμοποιώ συνέχεια αγγλικές λέξεις, ναι, είμαι Gen Z. Λοιπόν, sorry γι' αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε το ότι ήταν καταλυτικό, το ότι η ελεύθερη ενημέρωση όπως πήρε μορφή τότε είναι σημαντική. Το να μπορεί η ομάδα αυτή να έχει ένα ακροατήριο ήταν αυτό μάλλον που στην πραγματικότητα έκανε το Πολυτεχνείο αυτό που ήταν. Αν οι φοιτητές δεν κατάφερναν να έρθουν κοντά με το λαό των Αθηνών, δεν θα είχαμε το Πολυτεχνείο έτσι όπως το ξέρουμε.
Okay.
Τη στιγμή αυτή. Έτσι νιώθω εγώ και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε.
Κοίτα, προφανώς είναι σημαντικό. Ήταν η φωνή του Πολυτεχνείου. Είναι και ιστορικά τεκμήρια πια όσα αποσπάσματα διαθέτουμε. Και διάβασα ότι είναι και μάλλον οι τελευταίοι άνθρωποι που φεύγουν από το Πολυτεχνείο, που συλλαμβάνονται δηλαδή εντός του Πολυτεχνείου οι εκφωνητές του σταθμού, που δεν διακόπτουν την μετάδοση κατά τη διάρκεια της εισβολής.
Ναι.
Νομίζω βέβαια το πιο σημαντικό, δηλαδή εδώ είναι ελαφρά διαφωνία ας πούμε, που έχω, ότι το πιο σημαντικό ήταν η ενσώματη παρουσία και των φοιτητών, κυρίως των φοιτητών. Δηλαδή σκέψου ότι κάποιοι έχουν τα σώματά τους μπροστά σε ένα άρμα.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντική, ρε παιδί μου, απόφαση.
Εγώ αυτό που θέλω να πω, ή μάλλον αυτό που είπα, είναι ότι φυσικά το Πολυτεχνείο το κάναν οι άνθρωποι που ήταν στο Πολυτεχνείο, αλλά δεν θα ήταν αυτό το Πολυτεχνείο που ξέρουμε χωρίς την έμπρακτη υποστήριξη ή τη θεωρητική υποστήριξη του λαού των Αθηνών. Έτσι.
Κοίταξε, υπάρχουν, γίνονται συγκεντρώσεις έξω από το Πολυτεχνείο. Κοίταξε, είναι πολύ ένας λόγος που συζητάμε τόσο πολύ για το Πολυτεχνείο, πέρα από το ίδιο το γεγονός, είναι μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Άνθρωποι πεθαίνουν στην κινητοποίηση αυτή. Είναι και μία από τις λίγες, ας το πω έτσι, έμπρακτες μαζικές αντιδικτατορικές κινητοποίησεις. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την Χούντα και την αντίσταση είναι η έλλειψη συλλογικής μαζικής
κινητοποίησης,
η οποία δεν έγινε ούτε το πρώτο διάστημα, ούτε την πρώτη μέρα. Δηλαδή δεν έχουμε μια περίπτωση στην οποία ο λαός κατεβαίνει στους δρόμους. Η περίφημη δήλωση, νομίζω, του Πατακού ήταν ότι με ένα φού θα πέφταμε, ας πούμε, με ένα φύσημα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Επομένως, είχαμε μια κοινωνική αποδοχή. Επομένως, το Πολυτεχνείο παίζει αυτόν τον σημαντικό ρόλο της απόδειξης της κοινωνικής αντίστασης. Είχαμε φυσικά έτσι πράξεις από πρόσωπα ή οργανώσεις, ο Αλέκος Παναγούλης, αντιδικτατορικές οργανώσεις, διάφορα συμβάντα τέλος πάντων.
Που στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ναι, που στοιχειοθετούν την αντίσταση στην Χούντα, αλλά δεν είχαμε αυτό που λέμε μαζική κινητοποίηση.
Ναι, και νομίζω ότι επειδή το είπες και εσύ πριν, πρέπει να βάλουμε τη διάσταση του ενσώματου.
Ναι.
Ότι μπορεί να υπήρχε, ας πούμε, κάποια οργάνωση, αλλά αν αυτό δεν φαίνονταν έμπρακτα με τη σωματική παρουσία των...
Κοίτα, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να βάλεις το σώμα σου σε κίνδυνο. Τώρα λέμε πόσο σημαντική είναι η ενσώματη παρουσία τώρα σε πορείες και διαδηλώσεις.
Αυτό, σωστά.
Πόσο πιο σημαντικό μπορεί να ήταν, εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ, το να διακινδυνεύεις το σώμα σου και τη ζωή σου απέναντι σε μια στρατιωτική χούντα. Και, έτσι, και ειδικά εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ξημερώματα 17ης του Νοέμβρη, να έχεις το θάρρος να σταθείς στο προάβλιο του Πολυτεχνείου μπροστά στην πύλη, είναι νομίζω συγκλονιστικό. Και αυτό το συγκλονιστικό στοιχείο, δηλαδή το στοιχείο της υπέρβασης που κάνουν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου είναι που διατηρεί την έννοια εξέγερση του Πολυτεχνείου τόσο ζωντανή στο μυαλό χιλιάδων πολιτών, αλλά και κάθε φορά στο μυαλό κάθε νέας γενιάς, κάθε νέας φοιτητικής γενιάς, γιατί δεν μπορεί κανείς να μην συγκλονίζεται από μια έτσι διάθεση αυτοθυσίας,
ναι.
Όχι απλά κινητοποίησης, αλλά στην πραγματικότητα αυτοθυσίας.
Γιατί εν τέλει κάποιοι από αυτούς θυσιάστηκαν, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη.
Αυτή, ναι, προφανώς.
Να πάμε λίγο στους νεκρούς του Πολυτεχνείου.
Ναι.
Οι οποίοι, να πούμε από τώρα δυνατά και ξεκάθαρα, ότι υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, γιατί υπάρχουν δυνάμεις αναθεωρητικές που θέλουν να μας πείσουν για το αντίθετο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, είναι δεδομένο, είναι τεκμηριωμένο. Πάμε τώρα.
Ναι, είναι μία από τις συζητήσεις που λατρεύουμε εντός εισαγωγικών να κάνουμε. Η μία συζήτηση είναι 28η, αν είπε το όχι, μεταξάς ή ο λαός. Και η άλλη συζήτηση είναι στις 17 Νοέμβρη, αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Και όταν λέω λατρεύουμε να κάνουμε, προφανώς δεν είναι κυριολεκτό έτσι, αλλά δείχνει αυτή τη διάθεση αναθεωρητισμού που είπαμε στην αρχή, δείχνει το πώς έχει εργαλειοποιηθεί ακόμα και μια τέτοια διάσταση ενός τέτοιου γεγονότος από μερίδες της ακροδεξιάς για να σπηλώσουν μία από τις πιο σημαντικές στιγμές. Έτσι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα και πώς μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν προσπαθώντας να ρίξουν ένα δικτατορικό καθεστώς. Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα...
Μπορεί κάποιος, άμα δεν έχει σε ιδιαίτερη υπόλοιψη τη δημοκρατία και είναι θειασότης των συνταγματαρχών.
Ναι, προφανώς. Αλλά δεν μπορείς να αμφισβητήσεις, ρε παιδί μου, ότι υπήρχαν νεκροί. Πες ότι...
Πρέπει να το κάνει για να πετύχει.
Καλώς το... έκαναν και του σκότωσαν αν είσαι όντως υποστηρικτής ενός δικτατορικού καθεστώτος ή είσαι νεοφασίστας, ας πούμε, αλλά δεν μπορείς να αμφισβητήσεις. Τέλος πάντων, το ζήτημα, διαβάζω εδώ τώρα από έρευνα, ότι το ζήτημα του ακριβούς αριθμού των νεκρών είναι μια έτσι δύσκολη περίπτωση. Μπορούμε να το καταλάβουμε έτσι. Δεν υπάρχουν. Το δικτατορικό καθεστώς δεν αναγνωρίζει στην αρχή νεκρούς, αναγνωρίζει διαφορετικούς αριθμούς, προσπαθεί, γίνεται μια επιχείρηση τεκμηρίωσης.
Έτσι, να πούμε εδώ, είναι σημαντικό να πούμε ότι το δικτατορικό καθεστώς ελέγχει το κράτος. Τα στοιχεία που παίρνουμε είναι από το κράτος, επομένως κάποια στοιχεία θα είναι παραποιημένα. Όχι μόνο αυτά, και άλλα στοιχεία ήταν παραποιημένα από τους δικτάτορες.
Ναι, δεν το κάναμε αυτό στην αρχή, γιατί δεν το θεώρησα ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε, αλλά όταν λέμε δικτατορία εννοούμε ότι έχουμε μια απόλυτη κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, δεν λειτουργεί η Βουλή και άλλοι δημοκρατικοί θεσμοί, δεν είναι κάτι αντίστοιχο με τα προβλήματα της δημοκρατίας,
ναι.
Σε άλλα επεισόδια. Όλοι οι μηχανισμοί ελέγχονται από αυτή την μικρή κλίκα που κατέχει την εξουσία. Καλό είναι να το πούμε αυτό σε περίπτωση που κάποιος μπερδεύεται.
Εντάξει, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος να σου πει ότι τότε δεν βγήκε κάτι από τις επίσημες κρατικές. Προφανώς δεν θα βγει.
Ναι. Δεν μιλάμε έτσι για αυταρχισμό απλό μεταδημοκρατίας και τέτοια. Μιλάμε για απόλυτη ομή κατάλυση της δημοκρατίας.
Δεν κάναμε εκλογές, να πούμε, δεν είχε εκλογές.
Σημαίνει και απόλυτος έλεγχος των δομών εξουσίας και καταστολής. Να γυρίσουμε στο θέμα, στην ερώτησή σου. Δύσκολο ζήτημα και είναι προφανώς με έντονη πολιτική και ψυχολογική φόρτιση. Διαβάζω το απόσπασμα από την έρευνα που κάνει ο κύριος Καλυβρετάκης από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Νομίζω η έρευνα ολοκληρώθηκε το 2004. Σκέψου ότι χρειάστηκε να επανέλθουμε μετά από πολλά χρόνια και να αναζητήσουμε τεκμηρίωση για το ζήτημα αυτό. Είναι πια τεκμηριωμένο, έχουμε έναν επίσημο κατάλογο επώνυμων νεκρών, οι οποίοι φτάνουν τους 24 με όνομα, ηλικίες, πλήρη καταγραφή, τεκμηριωμένες περιπτώσεις. Έχουμε έναν κατάλογο 16 ανώνυμων περιπτώσεων που έχει θεωρηθεί ότι προκύπτουν βασίμως ως νεκροί από καταθέσεις και στοιχεία, και ακόμα και τότε, μετά δηλαδή 2002-2004, υπάρχει μία λίστα 30 ονομάτων, 30 περιπτώσεων που δεν έχουν τεκμηριωθεί αλλά έχριζαν ακόμα έρευνας. Επομένως, με απόλυτη τεκμηρίωση σε αυτή την έκθεση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών μετά την πτώση της Χούντας, έχουμε την τεκμηρίωση για τον αριθμό και τα ονόματα των νεκρών.
Οπότε όσοι έχετε αμφιβολίες μπορείτε να...
Ναι, και γενικά νομίζω ότι είναι λίγο αστεία και προσβλητική.
Μιλάμε για ένα τραγικό γεγονός,
ναι,
έτσι.
Είναι προσβλητική η συζήτηση στο αν ο νεκρός είναι εντός του προαυλίου ή εντός του κτηρίου, έξω από αυτό, στο δρόμο παραδίπλα, είναι λίγο, εντάξει, προσβλητικό στη μνήμη των ανθρώπων.
Ντροπιαστικό.
Και προσβλητικό για τη δημοκρατία, θα έλεγα.
Ναι.
Μεγάλη, δηλαδή... Όλη αυτή η συζήτηση που κάναμε για μένα δείχνει ότι το Πολυτεχνείο είναι ένας υψηλός συμβολικός τόπος, γιατί συνδέεται ευθέως έτσι με τη δημοκρατία στη χώρα. Πρέπει να το προστατεύσουμε αυτό το γεγονός. Δεν είναι ούτε να κάνουμε αναγωγές, απλοποιήσεις. Εδώ είχαμε μια λαϊκή κινητοποίηση για την δημοκρατία από τους φοιτητές της χώρας. Αυτή είναι η κοινωνική ομάδα, αν θες, που λέει ως εδώ. Και το λέει στην πράξη.
Με την υποστήριξη, βέβαια, μη φοιτητών.
Ναι, προφανώς, ναι. Με την υποστήριξη. Δηλαδή, εντάξει, εκφράζουν την κοινωνία εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή.
Εγώ το λέω υπό ποια έννοια, ρε παιδί μου, ότι ακόμα και στο Συμβούλιο του Πολυτεχνείου, στο συντονιστικό, υπήρχαν και εργάτες.
Ναι, ναι.
Ήταν η μειοψηφία, αλλά υπήρχαν και εργάτες.
Εντάξει. Εννοώ ότι οι φοιτητές βρίσκονται με κάποιον τρόπο να είναι το συλλογικό υποκείμενο που εκφράζει την κοινωνία.
Ναι.
Εκείνη τη στιγμή. Και έχει ξανασυμβεί σε διάφορα ιστορικά παραδείγματα και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προστατεύσουμε. Γενικώς μπορούμε να συζητάμε διάφορα πράγματα για την δημοκρατία και μέσα σε μια δημοκρατία, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η αποκατάσταση της δημοκρατίας, ναι μεν έρχεται μετά από ένα άλλο τραγικό γεγονός, αλλά φέρει και τη σφραγίδα μιας εξέγερσης φοιτητικής. Και δεν χρειάζεται... Να την προσβάλλουμε, να την μειώνουμε ή οτιδήποτε. Γιατί η Χούντα δεν πέφτει μετά, λέμε τα γεγονότα της Κύπρου, αλλά δεν είναι ότι επειδή γίνεται πολύ συνοπτικά, να πούμε, έχουμε έτσι το πραξικόπημα που καθοδηγείται από την Χούντα των Αθηνών απέναντι στον
Μακάριο.
Έχουμε την εκμετάλλευση του γεγονότος και άλλα τέλος πάντων συμβάντα που έχουν συμβεί, να μην το ανοίξουμε για αυτό το ζήτημα, από την Τουρκία, και έχουμε την εισβολή.
Την εισβολή και την κατάληψη της μισής Κύπρου, ναι.
Περίπου μισής, τέλος πάντων, το 30% του εδάφους της Κύπρου, που γίνεται σε δύο κύματα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974. Δεν είναι ότι η Χούντα πέφτει επειδή η Τουρκία εισβάλλει στην Κύπρο, τελεία. Η Χούντα πέφτει γιατί κάνει την απόπειρα μετά επιστράτευσης, η οποία καταραίει. Ο λαός, ο οποίος φτάνει στα κέντρα για να πάρει τα όπλα, υποτίθεται, και να γίνει η στρατιωτική κινητοποίηση, έχει πολύ μεγάλη απροθυμία και πολύ μεγάλη διάθεση, αν πάρει τα όπλα, να κινηθεί εναντίον
των συνταγματαρχών.
Ναι. Δηλαδή έχουμε μια αποτυχία να κινητοποιήσει, να λειτουργήσει η επιστράτευση, και εκεί αντιλαμβάνεται ότι έχει χάσει τον έλεγχο της κατάστασης.
Και είναι προφανές το ότι όταν μιλάμε για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως η κατοχή του 33% της Κύπρου, τέλος πάντων, σε κάποια άλλη περίπτωση πιθανότατα οι Έλληνες πολίτες θα ήταν πιο διατεθειμένοι.
Προφανώς, εντάξει. Δεν...
Άρα θέλω να πω πόσο μεγάλη ήταν η εναντίωσή τους απέναντι στο καθεστώς.
Εννοείται. Προφανώς έχει έτσι φτάσει, έχει κορυφωθεί η αντίθεση της κοινωνίας. Αλλά ναι, έχουμε δηλαδή, θέλω να πω ότι η διάσταση της κοινωνικής αντίστασης ενυπάρχει και στο ίδιο το γεγονός της Κύπρου που λέμε. Γιατί πολλοί λένε, μα δεν ήταν το Πολυτεχνείο, δεν ήταν ο κοινωνικός αγώνας, ήταν η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Ναι, προφανώς, καθοριστικό και πάρα πολύ σημαντικό. Μαζί όμως με τον κοινωνικό παράγοντα, ο οποίος παίζει ρόλο και στο ζήτημα αυτό, όταν προσπαθεί η Χούντα να κάνει επιστράτευση. Και είναι, και τώρα θα φύγω λίγο από το θέμα, αλλά ξέρεις, είναι λίγο τρελό να εμφανίζονται ακροδεξιοί υποστηρικτές των συνταγματαρχών και της δικτατορίας ως πιο πατριώτες στην περίπτωση της Κύπρου, όταν η Χούντα φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη για τη συνθήκη της κατοχής που υφίστανται αυτή τη στιγμή μεγάλο κομμάτι της Κύπρου εδώ και 50 και πλέον χρόνια.
Αλλά αυτό είναι ένα από τα άπειρα παράδοξα της ακροδεξιάς, έτσι δεν είναι το μοναδικό?
Ναι, ναι, ναι. Εδώ μιλήσαμε για πολλά παράδοξα ήδη. Πάντως, να πω, για να κλείσουμε, το βλέπω το νόημα, τη χειρονομία, ότι το Έτερον έχει, πριν το δικό μας podcast, έτσι, υπάρχουν δύο μεγάλα ιστορικά podcast που μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα του Έτερον. Γιατί...
Και στο Έτερον Pod, στο Spotify, εδώ που ακούτε τώρα.
Ναι, και όπου ακούτε τέλος πάντων το podcast. Για την αντίσταση στη δικτατορία με τον καθηγητή ιστορίας τον Πολυμέρη Βόγλη το ένα, και το δεύτερο είναι για το αντιδικτατορικό κίνημα, πιο συγκεκριμένα δηλαδή για το ζήτημα του κινήματος, με τον Παύλο Κλαυδιανό που συμμετείχε από όσο γνωρίζω στο αντιδικτατορικό κίνημα, που είναι μεγάλες αναλύσεις ιστορικού χαρακτήρα τέλος πάντων για το ζήτημα, αν κάποιος θέλει να εμβαθύνει. Εμείς κάναμε μια πολύ...
Ναι. Προφανώς είναι πιο αναλυτικές και πιο συγκεκριμένες οι
αναλύσεις. Εμείς κάναμε μια κουβέντα λίγο με έμφαση στο πώς αυτά τα ζητήματα μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο κάθε φορά που έρχεται η επέτειος, να ξεκαθαρίσουμε 2-3 γεγονότα και να παροτρύνουμε γενικώς ότι πρέπει λίγο αυτά να τα διαφυλάξουμε στην κοινωνική ιστορική μνήμη, με την ελπίδα ότι δεν θα ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές και ότι θα διατηρήσουμε ενεργή έτσι την κινηματική μνήμη και την αξία που έχει κανείς να κινητοποιείται απέναντι σε αυταρχικούς θεσμούς, αυταρχικά καθεστώτα ή οτιδήποτε.
Και βέβαια να μην ξεχνάμε τη σημαντικότητα της ελευθερίας που ήταν... Έτσι, ένα από τα τρία βασικά ζητήματα της φοιτητικής εξέγερσης. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε στο Πολυτεχνείο και ύστερα τα λέμε την επόμενη Παρασκευή.